yıllar şakaran, şakaran yıl yakın biz gelek. Mine yakın dostum şakaray gen. Yıralar ağlar, şirde yok gelek. Şakaran yok yakın dost
Kardeşler, Tatarstan Devlet Radyosu'nun yeni akın tapşırığı devam ite. Bugün 3. Mayda bütün dünya irekli matbuat günü. Bu yıl 30. tapkır bilgiler bitle 1993 yılda General Assemble şunday karar kabul kendi. Şunun aydan bugün bizim stüdyomuzda Tatmedia Aksiyonerlik Cemiyeti PR Direktörü Leysen Ayılkızı Safina Kutnaş'a hayırlı irte.
Hayırlı irteler, isenler misiniz?
Leysen, müne biz Üniversitede okuyan yıllarda Sovet çırında bar etik Sovet ilindegine matbuat irikli deyip okutalar idi. Biz şulay okup, işlep, künükken bugünkü künde irikli matbuat yapılmasa, matbuat irikli künü neçe gerek bilgilene bizim Respublikamızda neçe gamelge aşırla yaş kişi bularak siz şu hakta bizge malumetler birsakiz.
Rezina Bey, min Sovetler Sovet uçurunda şu hakta okumadım, lakin min biraz gana sonra, indi 2000-ci yıllardan sonra onda okudum. Bilgili biz indi onda prinsiplar boyunca okumadık, hem bizge hatta onu okutmadılar da. Çünkü 90-ci yıllardan sonra şundan da matbuat birlikte Rusya'da big zor ilik olup, big kub sondağı şahsi, Басмалар шыға башлады. Аннар соң илдә барган сәяси вазгыять аркасында билгеле Советлар Союзы вакытында әйтелмәгән һәм әйтелә дә алмаган бик күп мәгълүмат чынында халыкка җиткерелә башлады. Тормыш бара 21-нче гасыр дәвам итә, ләкин үзебез күреп торабыз, матбугат иреге бүгенге көндә ул хәтле дәрәҗәдә дип әйтеп булмый. Миңа ул яктан Васил Захитулла Гарифуллинның әйткән сүзе бик ошый. ушулай ук биздин журфакта окуткан мугалимибиз кыши сойлоп алганда эрекли ревоште сойлоп ала койсо матбугатын укарга. Ягъни эрекли матбугат ул нерсе? Биз бит инде аны күнөккөн, мына коядыр чет элде, Европада, башка элдерде чыга турган матбугат. Кимнердир фикринче ул эрекли янасы матбугат, чөнки ул мындагы хакимиятны күпмедер дәрәҗәдә җавапка тартырга тырыша, булган проблемаларны күрсәтә, ләкин чынлыкта ул бит һич кенә дә алай түгел. Һәрбер матбугат чарасы артында аның учредителе тора, аны гамәлгә куючысы бар һәм кем түли, аның кубызына бийләде. Ягъни мисал өчен шул ук чит илләрдән безгә мәсәлән нидә булса идеология кертергә тырышучы, менә шушы журналистлар, акыл ияләре дик, алар бит үз хөкүмәтләренә каршы бер генә дә чыкмый. Чөнки алар кем акчасыннан акча алып эшләгәннәрен бик яхшы чамалый һәм шуңа күрә алар кубызына бий. Ә менә укучының киң җәмәгатьчелекнең һәрвакытта да сайлау иреге бар. Кайсы матбугатны алып укырга? Мисал өчен, бүгенге көндә бит инде элек әгәр дә ул басма матбугат булган булса, газета, журналлар бүгенге көндә бит инде интернет челтәрендә, мессенджерларда, социаль медиалар дип атыйбыз бит инде без аларны бүгенге көндә бик күп дәрәҗәдә төрле мәгълүмат алырга мөмкин. Ләкин аның да бит һәр кайсы шимборлыкка туры килми. Шуңа күрә миңа калса, акыллы, укымышлы кеше ул һәр вакытта да төрле чыганаклардан алып укып, үзе өчен нәтиҗә чыгара ала. Без бүген бик рәхәт тормышта яшибез ул яктан, чөнки безнең төрле матбугат чараларыннан мәгълүмат алу мөмкинлеге без бар, без аңа ия һәм без ул яктан чикләнмәгән. Мисал өчен кемдә кем башка төрле позицияны укырга теле икән, ул турдагы мәгълүматны рәхәтләнеп иркенләп таба ала. Шуңа күрә без ул яклар рәхәт дөньяда яшибез, ләкин мин гомумән ирекле матбугат бар һәм ирекле матбугат була ала дигән төшенчә белән бик үк килешеп бетә алмыйм. Чөнки журналист ул һәр вакытта да үз принципларына тугры калып, ул объектив мәгълүмат җиткерергә тиеш үзенең укучыларына. Ләкин төрле сәбәпләр аркасында, кешенең үз күз аллавы аркасында булган көн күрештә, гомумән тормышка карашы аркасында ул мәсьәләне нәрсәнедер ак я булмаса кара дип атырга мөмкин. Ләкин бу бит әле 100% чынбарлык дигән сүз түгел. Шуңа күрә чынбарлык һәр кешенең үзенеке һәм ул һәр вакытта да һәм бездә бүгенге көндә үз чынбарлыгын тудырып, үзенә кирәкле, ярашлы дип табылган мәгълүмат чарасын алып уку мөмкинлеге булу миңа калса бу инде зур әйбер.
Ләйсән, менә без дәүләт теле радио компаниясе. Без инде совет чорында тәрбияләнгән, безнең күңелгә салынган халыкка ялган мәгълүмат җиткермәү. Без үзебез аңлаганча дөреслекне, хакыйкатьне җиткерергә тырышабыз. Менә бүгенге көндә татмедиага караган бик күп матбугат чаралары бар. Аларда менә шушы принциплар сакланамы? Я булмаса, ирекле матбугат дип татмедиага да буйсынмыйча, дәүләткә дә буйсынмыйча чыга торган матбугат чаралары да бик күп дөреслекне җиткермәүчеләр дә бармы?
Бар, әлбәттә, чөнки иң беренче чиратта официаль рәвештә теркәлгән масса күләм мәгълүмат чаралары законы, кануны нигезендә эшләүче журналистлар, алар журналистика принципларын бик яхшы аңлый. Канунга каршы һич ничек тә бара алмый. Менә шунысы бик мөһим. Һәм менә официаль рәвештә теркәлгән һәм аңа буйсынып яшәүче менә шмасы күле мәгълүмат чаралары, алар чыннан да менә сез әйткәнчә, элеккеге шундый принциплар буенча аларга туры калып эшләүче матбугат чаралары вәкилләре булып калам. Шуңа күрә без чыннан да укучыбызга дөреслеккә туры килмәгән мәгълүматны җиткерә алмыйбыз. Аның өчен без җавап тотарга тиеш булачакбыз. Һәм күп кенә ишракта менә кеше шуны бутый, мисал өчен теге дәүләт карамагында чыга икән, фәкат дәүләт кушканлыгына эшли, шуны гына яза дигән менә шундый бер ялгыш фикер бар. Ә чынлыкта ул бит алай ук түгел. Менә чыга торган һәрбер матбугат чарасында бик киң кырлы аудитория төрле яшьтәге, төрле социаль категориядагы укырдай чын мәгънәсендә кызыклы һәм файдалы мәгълүмат бик күп. Һәм аны менә шушы материалларны ясаучы безнең коллегаларыбыз, алар чыннан да һәр вакытта да менә шушы аудитория теләгән мәгълүматны һәр вакытта да язырга һәм аны материал буларак бастырып чыгарырга риза.
Матбугат иреге көне дип әйттек. Матбугат иреге, ә матбугатта журналистлар эшлиләр. Бу нәрсе тілім, шуны сөйлем дегенді аңлата ма? Ялмаса, башқа түрлі аның мағынасы бар ма?
Түрлісі бардыр енді шындырысыңның әйткенде, шенке нәрсе тілі шуны язушыларда юқ түгіл, бұл бігірек тәміне бүнгі күнде мессенджерлар бек актуал бетінде, мысал үшін шулық телеграм, онда шыннан да фейклар бек көп, шын барлыққа тұры келмей мәлімет бек көп. Хам көп күні ұшырақта қызғаныш біздің оқушыларымыз міне оның дұрыс болмаған мәлімет екенін Аңлый алмай, не үшін, шынки олар бик заманша технологиялар білен, не де болса видеоларын, не болмаса фотоларын бутап, оқушыға дұрыс болмаған мәлімет беру үшін бүтін технологияларын қолланып ішлейлер, хам шуңа көрі хатта матбуғат үлкесінде ішлеген кішілер де көп ұшырақта оның дұрыс мы, юқ мы икендігін башта абайламайша қалабыз. Тикшіргеннен сыңына бұшынан да дұрыс түгіл икен деген фикірге келебіз. Шуңа көрі журналист ол хар вақытта да Я оқыса бигрәк тә югары белеме булган менә шушы өлкәдә күп еллар килеп эшләгән кеше ул журналистика принципларына туры калырга тиеш. Чөнки, мисал өчен, шулык газеталар, журналларда, радиода, телевидениедә эшләүчеләр алар һәр вакытта да үз укучылары алдында бик зур җаваплылык туя.
Цензура дигән төшенчә бар. Ул патша рәсесендә дә булган совет чорында бар иде. Хәзер андый тикшерүләр юк. Ләкин цензура дигән әйбер Ул безнең күңелебездә. Әгәр дә без әйтик, менә мин 50 елга якын Татарстан дәүләт радиосында эшлим икән, мин ялган таратам икән, тыңлаучылар миңа ышанмый башлый бит.
Цензура ул татарда бигрәк тә туганнан бирле яши торган шундый бер уникаль фактор. Миңа калса бу тарихи яктан да бик аклана раслана торган әйбер, чөнки күп гасырлар дәвамында менә шундый төрле изаларга, төрле авырлыкларга душар булган халык ул үз ишендә инде нәрсәне әйтергә ярый, нәрсәне әйтергә ярамый дигән әйберне бик яхшы туйымлый һәм сизә. Һәм ул билгеле безнең менә көн күрештә дә яшәеш дәврендә дә ул бик ачык сизелә. Әйе, бүгенге көндә цензура дигән төшенчә юк. Цензура ягына нендә булса шикли торган, нендә рамкаларга кертә торган андый канун да юк кебек. Ләкин Без бик яхшы аңлыйбыз, мисал өчен, бу бигрәк тә менә масса күләм мәгълүмат чараларында да бик нык шагылыш таба дип саныйм, чөнки көн күрештә нинди булса проблемалар очрый икән, мисал өчен, дин мәсьәләсендә, милләтара низахлар мәсьәләсендә без нәрсә ярый, нәрсә ярамаган бик яхшы беләбез. Ул күңелгә дә салынган, ул аннары соң тигендә менә шушындый хәл булган, монда нинди дә булса конфликт килеп чыккан дигән әйберне без битендә һәрвакыт укып яңалыклар белән танышып барабыз. Шуңа күрә цензура һәр кешедә яшәү ул ношар әйбер дип санамыйм. Чөнки без менә үзара аралашканда да андый әйбер бар бит инде, мисал өчен, бар шундый кешеләр, алар тиге менә нәрсә телим, шуны сөйлим. Һәм алар ни өчендер үзләрен һәр вакытта да аклап килә. Мин менән күңелемдә нәрсә бар, шуны әйтәм диләр алар. Ә кемнедер рәнҗетермен, кемнедер үпкәләтермен дигән фикер аңарда юк. Ләкин ул кешенең үзенә берәр әйбер әйтеп карасаң, ул шундук бик каты үпкәләргә мөмкин. Шуңа күрә цензура ул әле ношар әйбер дигән сүз түгел. Цензура ул күпмедер дәрәҗәдә үзеңнең кешелек сыйфатында тотуның бер мисалыдыр дип тә кабул итәргә кирәк. Тиге мин цензураны 100% бөтен нәрсәне каплап, томалап, фәләнне әйтергә ярамый, булай язарга ярамый дигәнгә билгеле мин каршы. Журналист белеме алган кеше буларак билгеле мин моңа каршы һәм булай булырга тиеш түгел, чөнки журналистның төп миссиясе дә менә шушы каршылыкларны юкка чыгару һәм үз янында яшәүче, нәкъ шундый ук кешеләрнең проблемаларын чишергә тырышу. Журналистикага кеше фәкать шуның өчен генә килә. Башка кешеләргә үзенең күшеләренә, туганнарына, гомумән бер шәһәрдә, бер республикада яшәүчеләрнең нинди дә булса проблема килеп чыкса, аны шишу юлларын табарга ярдәм итүче кеше бит ул чынлыкта. Менә цензура гомумән булмау ул да нормаль әйбер түгел. Без бит бүгенге көндә менә күреп торабыз, шулык федераль каналларда, мисал өчен, прайм-тайм вакытында кеше күпләп карый торган вакытта ниндидер тузга язмаган темалар һәр вакытта да күтәрелеп чыга. Кем-кем белән йоклаган, я булмаса тиге балалар, гаилә белән карарга бик үк тиешле булмаган темалар да бик күп, һәм менә без ул турыда бит инде күп сөйләшәбез. Ни өчен федераль каналларда нәкъ шушындый темаларга бигрәк күп багышланган тапшырулар бар, ниндидер тиге кешелек кыйммәтләре хакында сүз алып бармыйбыз, ә ниндидер пышрак шакшы әйберләр турында сөйләшәләр дигән әйбер. Без күпмедер дәрәҗәдә менә эштә булган цензура аркасындамы без аңа каршы бит. Шуңа күрә аны да менә дөрес итеп куллану кирәк. Цензура ул әйбәт әйбер түгел, ләкин ул барыбер күпмедер дәрәҗәдә җәмгыятьтә ул булырга тиешле күренеш.
Ләйсән, әлбәттә, безнең республикабызда күп санлы радиолар бар, телевинилар хәзер күбәйеп китте. Матбугат чаралары, газета, журналлар, һәм инде тираж мәсьәләсе. Әгәр дә игътибар итсәгез, югансызрак дип әйтик. Нәрсә телим, шуны сөйлим дигән газеталарның тиражы күбрәк бит хәзер.
Ә ул нормаль бер. Чөнки кешенең һәр вакыт бөтен җирдә дә язылмаган, бөтен җирдә дә укый алмаган темаларны аның бары бер укыйсы килә. Без бит фәкать кеше генә. Мисал өчен интеллигент булган кеше андый газеталарны яздырадыр дип һич кенә дә уйламыйм. Уйлаган, яшәгән кеше ул башка төрле китаплар һәм матбугат чараларын яздырып ала. Ләкин шәхси менә шундый теләсә нәрсә яза торган матбугат буларга хаклы һәм ул буларга тиеш. Чөнки кеше төрле кеше төрле темаларга укырга теләргә мөмкин. Һәм ул үзе теләгән менә шундый темаларга матбугат чарасында табырга хаклы бит, чынлыкта.
Без студент чакта ирекле матбугат акча капшыгына бәйле матбугат дип әйтәләр иде. Хәзер бу мәсьәләдә сез татмедиа вәкилләре ничәрәк карыйсыз?
Нәкъ шулай бер нәрсә дә үзгәрмәде. Чөнки кем түли, русларда бит инде шундый әйтем бар, кто платит, тот и заказывает музыку. Ул яктан тормыш һич кенә дә үзгәрмәде. Акча түләүче, эш бирүче ул һәр вакытта да кайсы музыканы куярга икәнлеген заказ бирергә хаклы бит ул чынлыкта. Чөнки әлеге заказны үтәмәгән журналистлар, алар димәк эш хакыннан мәхрүм калачак. Шуңа күрә каядыр читкә китеп, куштырнаклар эшендә инде ирекле булырга тырышкан матбугат вәкилләре, алар күп кенә очракта мисал өчен ул шунда да ачык шагылыш таба, читкә каядыр китеп, Татарстанда ничек яшәргә тиешлеген алар безгә аңлата кебек. Күп очракта менә бигрәк тә интернет киңлекләрендә бүгенге көндә Россиядә чикләнгән социаль челтәрләрдә дә бик ачык күренә инде ул. Ләкин менә аларга бер генә әйбер әйтәсе килә. Ник соң сез каядыр читкә китеп безне яшәргә өйрәтмәкче буласыз? Монда кайтыгыз да безнең белән бергә менә бүгенге Татарстанны мисал өчен төзүгә үз ярдәмегезне, үз өлешегезне кертегез. Билгеле, сез китеп нәрсә телисез шуны әйтергә хаклы, ләкин сез бит анда хакимияткә каршы бер дә чыкканыгыз юк. Анда да бит барысы да рәхәт яхшы гына түгел, без бит күреп торабыз. Анда да ниндә булса забастовкалар бара, я булмаса хакимияткә каршы ниндер күтәрелешләр бар. Ник соң сез анда түгел? Шул хәтле ирекле икән, һәм сез түләгән кешенең акчасына бәйләнмәгән икән, димәк сез нәрсә телисез шуны эшләр идегез. Ләкин алай гына түгел бит әле ул. Кем түли шуның акчасына буйсыну, бу нормаль әйбер. Мин фәкать бер генә әйбергә ышанам, мисал өчен кеше үзе шәхсән нинди дә булсам матбугат чарасының учредителе булып, үзе акчасын түләп, үзе менә шушы матбугат чарасын чыгарган очракта гына ул күпмедер дәрәҗәдә ирекле булырга мөмкин, цензурасыз булырга мөмкин. Чөнки чыннан да карале бу кеше бит үз акчасына үзе чыгара бит бу матбугат чарасын дисәң. Ләкин анда да бит күп очракта алай түгел. Мәсәлән, учредитель булган һәм чынлыкта ул матбугат чараларын чыгарган кешеләр алар төрле кешеләр, ягъни кеше фәкать акча гына түли һәм профессионал булган журналистларына команданы җыеп китереп, шулар кулы белән матбугат чарасын чыгара. Ләкин ул вакытта да барыбер учредительнең сүзе, әлеге матбугат чарасын гамәлгә куючының сүзе ул өстен булып калачак.
Ирекле матбугат дигән сүз ирекле булып та дөреслекне генә сөйләргә мөмкин. Ирекле булып ялган мәгълүмат таратырга да мөмкин. Кайберәүләр күрәләтә халык укый дип, халык моңа игътибар итә дип ялган мәгълүматны тараталар. Менә безнең Татарстандагы матбугат чараларына бераз гына бәйләмә берип үтсәгез, Татмедиа вәкиле буларак.
Мин бу шакта мәгълүмат Татмедиа карамагында чыга торган матбугат чараларына гына үз бәямне биреп китә алам, чөнки башкалар өчен җавап бирергә минем хукукым юк. Дип саныйм, Татмедиа карамагында бүгенге көндә 98 газета гамәлгә куела, 17 журнал. Менә шушы 98 газета арасында аларның күбесе инде билгеле район басмалары. Алар бүгенге көндә 2 дәүләт телендә чыгалар, татар һәм рус телләрендә, аның кала чуваш һәм удмурт телләрендә чыга торган матбугат чараларыбыз бар һәм менә бу яклап та Татарстан бик уникаль регион. Ни өчен дип әйтәм, мисал өчен без шулык Чувашстанга бардык, анда да бит инде татарлар бик күпләп яши, ләкин Чувашстан республикасында фәкать бер генә газета чыга, һәм анда да официаль рәвештә бер генә кеше эшли. Ә бездәге менә Чуваш газеталарын карасагыз, безнең мисал өчен шул ук республика күләмендә чыга торган Сувар газетабыз бар. Анда менә дигән штат эшли, аннан кала тагын 4 газетабыз бар. Ягъни Татарстан ул яктан милли сәясәткә бик зур игътибар бирә. Һәм Аллага шөкер, Алга таба да шулай булсын инде, ләкин шул ук вакытта татарлар күпләп яшәгән шушы ук төбәкләрдә, әгәр дә мәсәлән Татарстанда Чувашхам удмурт телләрендә газета чыга икән, димәк, Удмуртия һәм Чувашстан Республикасындагы татар матбугат чаралары да күбрәк һәм нормаль штат белән булсын инде дигән менә шулай теләк бар. Журналларга килгәндә, билгеле, безнең төрле аудитория өчен бик уникаль матбугат чараларыбыз бар. Мисал өчен, бу ел 110 еллык юбилеен билгеләп үтүче хатын-кызлар өчен төрле елларда төрле исем астында чыккан бүгенге көндә Сөембикә журналы. Мин аны бәләкәй чакта билгеле Азат хатын журналы буларак бик яхшы хәтерлим, чөнки минем Зурани аны һәр вакытта да алдырып киләдер һәм ул подшивка сакланып торадыр. Ягъни менә татарның гомумән китапка басма сүзгә карата шундый игътибарлы һәм бик соклык белән карый торган менә халык бит без. Укымышлы чыннан да һәм билемле халык, менә билемгә бик умтыла торган халык. Һәм шуңа күрә дә безнең 100дән артык еллар дәвамында бер гасыр вакыттан артык чыга торган матбугат чараларыбыз бик күп. Сөембикә журналы турында бик күп сөйләргә була, чөнки чыннан да менә ул элек тә шулай булган, бигрәк тә мисал өчен Үзбәкстан кебек республикаларда бик зур тиражлар җыйган журнал бит ул. Кызганыч бүгенге көндә алай түгел. Бу техник сәбәпләр аркасында да, чөнки почта бүгенге көндә һәрбер республиканың үзенең аерым почтасы һәм хәтта менә Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез дә бик яратып менә Сөембикә журналын алдыралар. Бу үзенә күрә традиция да, ләкин аның үзенең бик зур проблемалары да бар, чөнки журналны ярты елгамы, бер елгамы яздырган әбүнәчләр алар кызганыч күп очракта журналны вакытында ала алмый. Аны аларга алып барып җиткизә алмыйлар. Башка матбугат чараларына килгәндә, балалар өчен чыга торган Салават күпере журналы мисал өчен, бу бит инде туганнан алып 3 яшькә хәтле дип менә аның яш чикләве куелган. Чыннан да бүгенге көндә бик заманча мультимедиалы форматта балалар өчен файдалы басма. Мин аны мисал өчен үз малаема да туганнан бирле алдырып киләм, чөнки аның эчендә ябыштыргычлар да бар, аның эчендә бик күпләгән QR-кодлар бар. Бүгенге көндә балалар бит инде алар басма вариантта гына журналны укый алмый, алар мультимедиалы форматта мәгълүмат кабул итә торган өр-яңа буын. Шуңа күрә алар өчен каядыр менә телефонны QR-кодка күрсәтеп, телефонга йөкләп, алар өчен махсус ниндер тапшырулар төшерә торган шундый мультимедиалы редакция һәм әйтергә кирәк, видео форматны да, ниндер җырларны да төшерү нәкъ менә шушы редакция җилкәсенә төшә, менә шушы кызлар җилкәсендә ул. Киләсе елда шулай ук 100 еллык юбилеен билгеләп үтүче ялкын мынсы инде бераз гына олырак яшьтәге балалар, яшь үсмерләр өчен менә дигән журнал һәм аларда бүгенге көндә YouTube-та күпләгән төрле каналлар булдырып, менә заманча контент булдыра торган яңа мультимедиалы редакция. Әдәби журналлар уникаль күренеш, бу билгеле Казан утлары, шулай ук 100 еллык тарихын инде, ал өчен Шоян журналы, шулай ук быелгы, быел аның юбилее, юмор һәм сатира журналы. Юмор һәм сатира ул бит инде гомумән уникаль тел белән ясалып узып киткән журнал. Безнең мирас кебек журналлар, мәдәни ел өчен Шоян журналы, шулай ук быелгы, быел аның юбилее, юмор һәм сатира журналы. Юмор һәм сатира ул бит инде гомумән уникаль тел белән ясалган газеталары. Чыннан да халык бик яратып әдәби әсәрләрне татарда укый. Без менә күпме генә әйтсәк тә, кеше әдәби әсәрләр китап укымый ди, без әшинлыкта укый. Чөнки менә соңгы елларда безнең карамакта чыга торган Казан утлары сериясендәге өр-яңа китаплар сериясы ул покетбук дип атала, ягъни кисә китаплары. Аларны халык бик рәхәтләнеп ала, сатып ала. Чөнки менә шундый кичкенә генә форматта, хәтта бер сәяхәт вакытында укылып чыга торган шушындый китап форматы ул шуннан да яшәргә хаклы һәм без менә аны 3-шәр, 5-шәр мең тираж белән чыгарабыз һәм ул шундук сатылып бетә. Покупательская способность дигән әйбер дә бар бит әле. Татар яратып әдәби әсәрләр укый. Аның кала тематик яктан килгәндә, мисал өчен Шоян журналы шулай ук быел аның юбилее, юмор һәм сатира журналы. Юмор һәм сатира ул бит инде гомумән уникаль тел белән ясала торган аерым бер матбугат чарасы, чөнки аның күпмедер дәрәҗәдә милли һәм дини шикләүләре юкка чыгара торган, чөнки кеше карарга мөмкин шул ук, мисал өчен, миндә булса карикатураны һәм ул аны тәрҗемәдә дә бик яхшы аңлый, чөнки бу бөтен кешегә кагыла торган ниндидер зур проблемаларны ачып сала торган һәм көлке форматында, алардан көлү форматында фош итә торган шушындый бер уникаль күренеш. Һәм мисал өчен башка республикаларда да менә чыга торган менә шундый юмор һәм сатира журналлары, алар кызганыч бүгенге көндә юкка чыгып баралар, чөнки менә без алар белән дә аралашып торабыз, һәм еректә редакцияләр бик тыгыз элемтәдә тора. Татарда әлегә журналлар саклана, шөкер саклана, ләкин бу әле тиге бик рәхәтләнеп, без менә молодцы дигән әйбер түгел, чөнки тиражлар кими, башка форматта, заманча форматта кулланучылар гына арту сәбәпле без әле күпмедер дәрәҗәдә менә шушы укучыларыбызны саклап калабыз.
Журналлар турында сүзне башлаганда сез Сөембикә журналын телгә алдыгыз. Бездә аларның 10 еллыгын зурлап билгеләп үттек һәм тапшыру вакытында әйттек, бу журнал хатын-кызлар өчен генә түгел, аны ир-атлар да укый, ир-атлар турында да язалар дип әйттек. Шулай да халкыбызда ир баш, хатын буен дигән сүзләр бар. Хатын-кызлар өчен махсус журнал бар. Ә бит егетләрне дә гаилә тормышына, тормышка әзерләргә кирәк. Татмедия уйламыйм икән, егетләр өчен дә, ир-атлар өчен дә матбугат чарасы булдырырга кирәк дип.
Без ул сорауны чиндерсең әйткән үзара бик күп сөйләшәбез, ул чыннан да шундый феноменаль күренеш. Хатын-кызлар өчен 10 ел дәвамында чыга торган аерым матбугат чарасы бар, ә татарда ир-атлар өчен журнал да, матбугат чарасы да юк. Ләкин безнең генераль директор Шамил Мөхәммәтович Садыков әйтүенчә, ир-атлар өчен Шоян журналы бар. Шуңа күрә аның позициясе шундый. Алга таба ир-атлар өчен аерым матбугат чарасы чыгару өчен дисеңгә әйткәндә әлти көн тәртибендә тормый. Алай да шуннан да менә сез әйткән Сөембикә журналын башта ир-атлар алып укый дигән сүз ул рас килә, чөнки безнең менә нәкъ Сөембикә журналын яздыручылар арасында башта ирем алып укый, шуңа күрә кай вакыт икешә журналын яздыра торган гаиләләр дә бар, чөнки иң беренче ир кулына эләгеп ул бөтен журналны укып чыкканчы кешенең бит инде килгән матбугат чарасын тиз генә укып чыгасы килә. Анда нинди яңалык бар икән, тагын нәрсә язганнар икән, кемнәр тормышы бар икән дигән. Шуңа күрә шуннан да менә ул үзенә күрә кызыклы. Әлеге сорауга җаваплар да бардыр инде. Татар ираты ул һәр вакытта да эштә ул гаиләм туендырышы бит. Шуңа күрә аның күпмедер дәрәҗәдә аерым матбугат чарасы укырга вакыты юктырмы, мөмкинлеге юктырмы? Бу минем өчен дә бик кызыклы сорау, һәм миңа калса коллегалар, төрле масса мәгълүмат чараларында эшләүче безнең журналистлар өчен дә бу бик үзенчәлекле сорау, чөнки тегенеңдер социаль сораштыру уздырасы килә бу хакта, ни өчен шулай килеп чыккан икән ачыклыйсы килә, материаллар укыйсы килә бу турыда. Татар ир-атлары өчен матбугат чарасы юк, ләкин аның шундый бер үзенчәлекле ягы бар. Менә әгәр дә тарихка күз салып карасак, татар матбугатын һәрвакытта да ир-атлар кулында булган бит, чөнки шул ук Сөембикә журналында бит иң беренче гамәлгә куючылар баш мөхәррирләр хатын-кызлар булмаган, анда бит ир-атлар булган. Шуңа күрә бәлки тиге журналистикада ир-атлар күп булу сәбәпле алар ничектер үзләренә вакыт тапмаганмы, кирәк санамаганмы, алар менә ир-атлар өчен басма булдырмаган.
Журналистикага ир-атлар күбрәк киләме, хатын-кызлар күбрәк киләме? Сез инде әйтеп үттегез, ир-ат гаиләне карарга тиеш, тәэмин итәргә тиеш. Шуңа күрә аның журнал, газета укып торырга бәлки вакыты да юктыр дип әйттегез.
Ләкин менә без укыган вакытта да ул бик каты күренеп торадыр. 5 курс студентлар бит инде, һәр вакытта да кызлар күбрәк ие. Инде безнең вакытта ук. Безнең университет бетергәнгә тиздән моны шун 4 ел була. Шуңа күрә бүгенге көндә дә картина шундый генә әйткәндә һич кенә дә үзгәрмәде, чөнки ул редакцияләргә килеп карасагыз да күренә. Бүгенге көндә Татарстан журналистикасында хатын-кызлар күпкә күбрәк. Ир-атлар юк дип әйтмим, алар бар, ләкин алар сан ягыннан әзрәк. Һәм менә журналистикага килә торган егетләр санында безнең заманнан ук күпкә әзрәк иде. Бу тиге миңа калса бу иң беренче чиратта эш хакы белән дә бәйледер, чөнки ир-атның бит инде күбрәк эш хакы алып, чыннан да гаиләне 100% тәэмин итеп яшәү теләге бар. Монда менә эш хакы проблемасы да килеп туган. Аннан соң журналистика факультетына укырга кергәндә иң беренче чиратта тел бит инде анда. Тел камиллеге, яза белү мөмкинлекләре һәм башкалар бәлки шул сәбәпле дә килмидер. Ләкин минем шундый бер фактка игътибар иткәнем бар. Мисал өчен 20-30 ел элек журналистикага карасаң, анда гел ир-атлар иде. Һәм менә мисал өчен безгә укыта торган мөгаллимнәр арасында да ир-атлар бик күп иде, хатын-кызлар түгел. Мисал өчен Илдар абый Низамовлар, безгә Мәхсүм Гәрәев укытты бик күп елларда, Раиф абый Мардановлар. Мин аларга чыннан да бик рәхмәтле, чөнки алар безгә журналистика сырларына төшенеп кенә түгел, аның үзләре генә белгән, үзләре генә кулланган шушында ниндидер принципларны өйрәтүләре дисеңме? Ниндидер кеше күзенә күренми торган һәм теоретик яктан бер кая да бер китапларда да язылмаган, ләкин практикада рәхәтләнеп бүгенге көндә дә кулланыла торган шушындый яңа белем бирделәр алар безгә. Һәм нәк менә шуның исәбенә генә бүгенге көндә без менә әлеге профессиядә рәхәтләнеп эшлибез. Шуңа күрә алга таба да егетләр күбрәк булсын иде, чөнки редакцияләрдә дә, мисал өчен, нинди генә булса да коллективны алып карасаң да, егетләр кирәк инде ул. Чөнки егетләр карашы булмаган, аларның фикере ишетелмәгән җирдә барыбер тие хатын-кыз үзенең эмоциональлеге аркасында, күз алуы аркасында ай кызык та түгел бит әле ул. Шуңа күрәм, редакция составында егетләр булырга тиеш дип мин саныйм һәм әйтәсем килә, егетләр булган редакцияләр алар чыннан да һәр вакытта да алдынгы һәм беренчел.
Ләйсән, без журналистлар, журналистика өлкәсендә эшләүчеләр кулдан килгәнчә, белемебез җиткәнчә тыңлаучыларга, укучыларга хакыйкатьне җиткерергә тырышабыз. Димәк, бүген 3 май бөтен дөнья матбугат ире көне, ул журналистлар өчен дә, тыңлаучылар өчен дә, укучылар өчен дә бәйрәмдер кебек. Шуңа күрә, шушы бәйрәм уңайыннан сезнең Татмедия вәкиле буларак безнең тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгатегез котлауларыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, мин беренчедән һәр кайсыгызга ирекле булуыгызны телим, чөнки бу кинлек аны һичкайчан да кулдан ычкындырмыйча, ирекле рәвештә сайлап, үзегезнең күңелегезгә хуш килгән матбугат чарасын түгел, матбугат чараларын укып, яңадан ирекле булырга мөмкинлекләр тулып яшәүегезне телим. Иң мөһиме сау сәламәт булыгыз, гаилә тынычлыгы һәм күңел керлеге телим һәр кайсыгызга һәм әлбәттә радиода эшләүче һәр кемгә.
Мөхтәрәм кадәшләр, моннан нәкъ 30 ел элек ЮНЕСКО-ның генераль конференциясендә генераль ассамблея бөтен дөнья матбугат ирге көнен игълан итте. Шуңайдан бүген безнең яңа көн тапшыруында Татмедия акционерлык җәмгыятенең пиар директоры Ләйсән Наил кызы Сафина катнашты. Фикерләрегез, теләкләрегез өчен рәхмәт сезгә, бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Һәм һәр вакытта да күңел кушканча ирекле итеп тыңлаучылар, укучылар күңелен яуларга ясын.
Рәхмәт ясын сезгә дә шулай ук.
Яратам сине Татарстан, алтан нарым өчен яратам. Күкрәп яшен яшенә биялган, яңгырларың өчен яратам. Күкрәп яшен яшенә биялган, яңгырларың өчен яратам. Яратам сине Татарстан, горур халкым өчен яратам. Жан өрткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Жан өрткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Арыштырым урманнарым өчен, шәйләүләрем өчен яратам. Тукайларым сәйдәшләрем өчен, шәлилләрем өчен яратам. Тукайларым сәйдәшләрем өчен, җәлилләрем өчен яратам. Татарстан сине яратам, Татарстан сине яратам.